φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Τα μέφεραν εδώ στον ποδονύφτη. Τα σπίτια τότε φτώχικα, ξεσκέπαστο το ρέμα. Το γάλα ήταν όνειρο και παραμύθι κρέμα. Μα εμένα μου δώσει ζωή λαχτάριστες καμπύλες, που για τους άντρες άνοιγαν τον ουρανό τις πύλες και μου λέγαν στενάζω. Με παίρναν κρέφα. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Από αριθμούς και γράμματα δεν σκάμπαζα ούτε λέξη, και ένα παιδί της γειτονιάς που χάμαζε του μπλέξη έπαιζε με τα κόρντεον σε μια μικρή ορχήστρα. Με το ζόρι με βάλε να γίνω τραγουδίστερα. Βγήκα στο μπάλκο μια βραδιά κι ο θάνατον θαυμάτων. Πάψαν των σκύλων οι φωνές, οι τσάπινες των γάτων. Και μου λέγαν οι φίλοι μου, παιδιά του εργοταξίου, εσύ μας αστιμό σχολιού και τρως την Αλεξίου. Στιμό σχολιού και τρως την Αλεξίου. Με το καιρό βαρέθηκα τον ακορντεονίστα. Τα λόγια του μου φέρνανε και κούραση και νύστα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα κάποιο συνταξιούχο, κι είχα σπιτάκι καθαρό σιδερωμένο ρούχο. Και έμαθα σαλισμόνισα του τραγουδιού τα φάλτσα, να φτιάχνω φινομούσακα και μακαρόνια σάλτσα. Κι όλοι λέγαν σε γιορτές, σε γάμους, σε βαφτίσια, εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια. Εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Για την απόψινή μου καλεσμένη θα έλεγα ότι η φωνή της, όπως ακούσατε μόλις, θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μια συνομιλία της φωνής της με την ηχό του δάσους. Δουλειά πάντα εκείνου που γράφει τη μουσική είναι να δώσει σάρκα και οστά σε ένα συνέστημα που έχει διαλέξει. Δουλειά εκείνο επίσης που γράφει τους στίχους είναι να λύσει το σταυρόλεξο και να προσφέρει μια μορφή ιστορίας, μια εξομολόγηση σε αυτό το συνέστημα, εφόσον βέβαια το προσδιορίσει σωστά. Και βέβαια, αν η απόδοση του ερμηνευτή τα καταφέρει, τότε το τραγούδι απογειώνεται σαν ένας χαρταετός παίρνοντας τις λέξεις μαζί του. Και σήμερα θα πάμε λίγο ψηλά και μακριά, γιατί όπως έλεγε και ο Νίτσε, σας θέλω, λέει, μακριά και ψηλά, γιατί αλλιώς πώς θα ήσασταν τα αστέρια μου. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη λοιπόν σήμερα για να συναντήσουμε ένα μύθο που ίσως λίγοι τον θυμούνται ακόμα. Το μύθο της Παναγίας των Πατησίων, του Μάνου Χατζηδάκη, την αγάπη για τη Γιάννα Κατσαγιώργη. Γιάννα, καλώς όρισες στην εκπομπή μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη, και δεν θα μπορούσες να μου κάνεις πιο ωραίο καλωσόρισμα. Θέλω να σου πω ότι εσύ είπες τι θα λέει ο ερμηνευτής, τι θα λέει ο συνθέτης, και εγώ ως ακροάτρια των όλων όσων είπες για μένα, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικά, θέλω να σου πω ότι χρησιμοποιώντας και εγώ τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, να πω και στους ακροατές μας ότι ήμουνα πρώτη εγώ που ήθελα να σου πάρω συνέντευξη και εσύ ήρθες δεύτερος. Λοιπόν,
αλήθεια.
Και να σας πω ότι για όσους ξέρετε ή δεν ξέρετε τον Αλέξη τον Κώστα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός περκασιονίστας και είναι ένας από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
Ο οποίος έχει πολλαπλή εμπειρία σε πάρα πολλούς μουσικούς χώρους. Όχι, θα πρέπει αυτό να το πω, συγγνώμη, και ότι έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα και τελευταία με τη Dulce Pontes, που είναι και αγαπημένη μου. Πραγματικά είσαι ένας εξαιρετικός και μουσικός και δημοσιογράφος. Διότι έχει μια υπέροχη φωνή. Δεν σε γνωρίζω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ,
αλλά
μου.
Είναι εξαιρετική φωνή.
Πολύ σημαντικό που το λες εσύ και με τιμάς ιδιαίτερα. Να προχωρήσουμε όμως στην συνέντευξη, θα ήθελα έτσι περισσότερο, γιατί εγώ θεωρώ πάντα ότι είμαι ένας τενεκές που τον φωτίζει ο ήλιος προσωπικά. Η πιο μεγάλη λοιπόν τέχνη, λέει κάποτε ο Νίτσε, είναι να ξέρεις να αποχωρείς την κατάλληλη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη και μάλιστα κάποιον ο οποίος έχει άμεση σχέση με τον κόσμο και να παίρνει το χειροκρότημα, να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να αποχωρεί κατά κάποιο τρόπο όταν αρχίζουν ήδη να σε απομυθοποιούν. Το πρόβλημα δεν είναι ο θάνατος, είναι η αθανασία, έλεγε ο Μίλαν Κούντερα. Η μικρή και η μεγάλη. Τη μικρή, λέει, την κερδίζουμε όλοι λίγο πολύ στη μνήμη αυτών που μας αγάπησαν. Τη μεγάλη την αξιώνονται εκείνοι που διαβαίνουν το όριο της φήμης. Και έχω να πω, χωρίς να σε ξέρω κι εγώ προσωπικά, Γιάννα, αλλά μόνο με την αίσθηση της αφής που λέμε, ότι εσύ κρατώντας ως φυλαχτό την ευλογία της συνάντησή σου και με τον Μάνο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, αλλά και άλλων μεγάλων συνθετών και καλλιτεχνών, στο διάβα σου που συνάντησες, είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος.
Κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς για ποιο λόγο έφυγα μέσα από το χώρο. Ήταν καθαρά συναισθηματικοί οι λόγοι. Προφανώς δεν άντεξα όλη αυτή την κατάσταση που γνωρίζεις πολύ καλά μέσα στους χώρους μας. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Είχα απλώς το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά μου ότι μπορώ και μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να κατηνάζω όλα στον αέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βοήθησε, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό ταμπεραμέντο που δεν μου φαίνεται στην καθημερινότητά μου ή στην πρώτη μου επαφή με τους ανθρώπους, αλλά στην πορεία όταν με γνωρίσει κανείς μπορεί να το διαπιστώσει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορώ εύκολα να φύγω. Δηλαδή, ναι, μεν ψυχολογικά, μετά συναισθηματικά το σκέφτω, το ξανασκέφτω κτλ. Αλλά είδα ότι είναι ένας χώρος που δεν μπορώ να επιβιώσω μέσα, γιατί δεν είχε ήθος και αρετή που για μένα ήταν απαραίτητα στοιχεία να μπορώ να ζω και να τροφοδοτούμε. Έτσι. Δεν είχα δηλαδή πώς, από πού να πάρω τροφή, φως και λάμψη, αυτό που είπες προηγουμένως.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή μόνο δόξα.
Σε καταλαβαίνω.
Δεν με αφορούσε.
Έτσι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό σου γράψα και αυτό το προηγούμενο.
Ναι.
Για να λοιπόν, ναι. Πολύ θα ήθελα λοιπόν να σε γνωρίσουμε και εγώ και οι ακροατές μας από κοντά. Και αν θέλεις να φτιάξουμε έτσι ένα πορτρέτο εδώ σε αυτή την εκπομπή Φωνές και Μουσικές, το οποίο... Της ελληνικής καρδιάς το λέω, το οποίο πάντα το αφήνω απ' έξω γιατί είναι μεγάλο, αλλά δεν πάω να το λέω γιατί έχει σημασία. Γεννήθηκες λοιπόν εδώ στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, γεννήθηκα στην Αθήνα.
Τι καταβολές είχες τότε από τη μουσική για να... Και βέβαια, τι ακουγόταν από το ραδιόφωνο ώστε να σε επηρεάσουν να ασχοληθείς με τους.
Αρχικά δεν ακουγόταν από το ραδιόφωνο, ακουγόταν στο σπίτι μου.
Στο σπίτι.
Δηλαδή τραγούδαγε και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου και ένας θείος μου. Mm-hmm. Και τα τραγούδια τα οποία ακούγαμε ήταν πάρα πολύ, επειδή ο πατέρας μου ήταν αριστερός, μάλλον κομμουνιστής, mm-hmm. ακούγαμε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, το Θοδωράκι εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια μέσα στις μνήμες μου που όλο το ρεπερτόριο του Θοδωράκι. Και ακούγαμε πάρα πολύ και Χατζηδάκι, αλλά γενικά όμορφα λαϊκά τραγούδια της εποχής. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει, που μου έχει μείνει στη μνήμη μου πολύ έντονα είναι mm-hmm. τα τραγούδια του Θοδωράκη. Mm-hmm. Όλοι, δηλαδή με αυτά ουσιαστικά μεγάλωσα.
Αρχικά θέλω να μου πεις πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, σε ποια ηλικία και βέβαια αν εκτός από τη μουσική είχες και αργότερα παράλληλες σπουδές.
Τραγούδησα και πρώτη φορά όταν ήμουν... βασικά τραγούδησα έτσι σαν παιδί γενικά, mm-hmm. τραγουδούσα. Αλλά δεν είχα δώσει ποτέ σημασία, ούτε ήλπιζα, ούτε σκέφτηκα ποτέ ότι θα γινόμουν έστω για λίγο καιρό τραγουδίστρια. Τι είχε συμβεί, όταν ήμουν στα 17-18, τραγούδισα το τραγούδι του γέρο του Μοριά, με ντύσανε κιόλας, ξέρεις, με εκείνα τα ρούχα, με τις φορεσιές και τα λοιπά, και τραγούδισα το φοβερό αυτό τραγούδι που... Και εγώ η ίδια, όταν το τραγούδισα, συνειδητοποίησα ότι έχω ένα ταλέντο. Τότε, στα 17-18 μου χρόνια. 17 μάλλον θα πρέπει να ήμουν. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά μου μπήκε μια ιδέα να τραγουδήσω. Βασικά δεν ήθελα καν να τραγουδήσω πιο πολύ, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, η πρώτη μου καλλιτεχνική έξαρση, ας πούμε, ήταν να γίνω ηθοποιός. Mm-hmm. Και μετά είχα κάποια κολλήματα και μετά τραγούδισα. Δηλαδή ήταν μια διέξοδο το τραγούδι, διαφορετική από αυτό που πραγματικά ήθελα. Mm-hmm. Απλώς γιατί είχα ταλέντο. Mm-hmm.
Και υπήρχαν και παράλληλες σπουδές Γιάννα τότε. Δηλαδή δεν ασχολιώσουν μόνο με αυτό. Νομίζω...
Όχι, στο τραγούδι, όχι, μπήκα στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. τελείωσα τις πολιτικές επιστήμες και μετά τελείωσα και το νομικό της νομικής και έγινα δικηγόρος, αλλά στο ενδιάμεσο είχα πάει στη σχολή του ΝΑΚΑ και έκανα με την φοβερή δασκάλα, τη Λιδία την Αγγελοπούλου, τη φοβερή μου δασκάλα που είμαστε και φίλες μέχρι σήμερα, mm-hmm. και έκανα ένα χρόνο, δηλαδή 9 μήνες ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούσα τη μουσική. Θα ντρέπομαι που το λέω, που είσαι μουσικός και τη λατρεύεις, αλλά γενικά με τις νότες, όπως και με τα μαθηματικά, δεν τα πήγαινα ποτέ καλά και τα βαριόμουν αφόρητα. Mm-hmm. Οπότε τι έκανα, μόνο λίγο φωνητική, δεν πήγαινα πολύ στα μαθήματα της θεωρίας, γιατί με βασάνιζε η θεωρία.
Σε καταλαβαίνω.
Και μετά σταμάτησα. Αλλά και είχε πλάκα για τη Λιδία, η δασκάλα μου, όσο μου έβαζε τις φωνές, αλλά πρέπει να συνεχίσεις και είναι σε φοβερή. Ναι, ναι. Και. Τέλος πάντων, αυτό έκανα μόνο. Από πλευράς μουσικής.
Και 7 χρόνια βέβαια ως δικηγόρος, έτσι, στην Ένωση Μουσικοσυνθητών και στο τέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Αθήνας.
Ναι, ναι, ναι. Μετά πήγα σε μια τράπεζα στην Αραβολυνική και μετά πήγα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στους 3 μήνες Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν τραγούδαγα παράλληλα το Τσάρι στη Σαχάρα, συνάντησα μέσα στο Τσάρι στη Σαχάρα τον. Τραγούδαγα ένα νέο κύμα. Και εκεί συνάντησα τον Βιολάρη, ο οποίος έρθει από την Αμερική και θα τραγουδούσε και αυτός μαζί μας, στην ομάδα αυτή mm-hmm. του νέου κύματος. Και τότε μου είπε, το πρώτο βράδυ που ήρθε, μου λέει, ξέρεις, ήμουν στη Νέα Υόρκη, στο Φάμπα, του λέω, Φάμπας είναι φίλος μου. Και μου έχει πει, του λέω, πολλές φορές να πάω. Και όντως έτσι ήταν. Και μου λέει, μα καλά, είναι δυνατόν, δεν έχεις πάει ακόμα. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Ο Βιολάρης μου άλλαξε όλη μου τη ζωή με αυτό το πράγμα που μου είπε μόνο. ήταν η στιγμή κατάλληλη νομίζω για να φύγω. Επειδή γενικά ήμουν πολύ μπουκωμένη και μπουχτισμένη από όλα τα πράγματα που συνέβαιναν γύρω μου. Και τα παράτησα και έφυγα. Πολύ απλά. Δηλαδή όπως τόσο απλά. Όπως σας το λέω.
Όπως θα το λες.
Πήρα κάτι, πήρα μία παλίτσα. Ναι, ναι.
Ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά εδώ πέρα να έχω καλεσμένη τηλεφωνικά από τη Νέα Υόρκη τη Γιάννα Κατσαγιώργη. Γιάννα, ήθελες να με ρωτήσεις εσύ κάτι αυτή τη στιγμή.
Αλέξη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή πώς είναι οι ακροατές μας γενικά σε όλη τη διασπορά?
Επισήμως νομίζω είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια Έλληνες από όλο τον κόσμο, κάπου εκεί.
Είναι φοβερά συγκινητικό αυτό το πράγμα, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα μήνυμα που είναι σημαντικό για μένα, ότι δεν πρέπει να χαθεί η ελληνική μας γλώσσα.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι απαραίτητο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλου του βιώματος που έχουμε, και επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελληνική ψυχή είναι μοναδική και για τους Έλληνες ισχύει αυτό, και για τους Έλληνες της Διασποράς, και πρέπει να την ξυπνήσουμε από το λίθαργό της και να την ταρακουνήσουμε, και όχι απλά να την αφήνουμε να υπάρχει σαν προσκύνημα στις κορνίδες των ηρωικών μας προγόνων, όπως κάνουμε συνήθως και εδώ πέρα βέβαια. Και φαντάζομαι ότι και σε όλη τη Διασπορά το ίδιο πράγμα κάνουμε.
Πολύ
αυτό ήθελα να πω μόνο.
Πολύ όμορφο αυτό που είπες. Εδώ τώρα βέβαια και εγώ, αλλά και πολλοί ομογενείς, έτσι, ρωτάνε, θέλουν να ρωτήσουν. Να μας πεις για το πώς συνάντησες το μεγάλο συνθέτη, το Μάνο Χατζηδάκη, και βέβαια να μας πεις και κάποια λόγια για την εμπειρία σου με το Μάνο.
Κοίταξε, πραγματικά δεν ξέρω με τι λόγια να περιγράψω αυτή την επαφή που είχα, που για μένα ήταν ιδιαίτερα ταπεινή. Δηλαδή δεν ήμουν από τα παιδιά εκείνης της εποχής που τον περιέβαλαν, που θα τον πλησίαζα πολύ, θα τον έλεγα μάνο. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή. Πάρα πολύ ντροπαλή και το είχε καταλάβει και έκανε και χιούμορ μάλιστα σε μια στιγμή έτσι λίγο πιο προχωρημένο, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά για μένα ο Χατζηδάκης μου άνοιξε δρόμους που πραγματικά μέχρι εκείνη την εποχή ήταν κλειστή. Πρώτα απ' όλα το δρόμο του να μπορώ να νιώσω ελεύθερη, να εκφράζομαι πιο ελεύθερα, να μην είμαι τόσο ντροπαλή όπως ήμουνα, να αρχίσω να βλέπω τον έρωτα σαν κάτι πιο φυσιολογικό από ό,τι τον έβλεπα, με πιο συγκρατημένους μηχανισμούς μέσα μου. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι από τότε, δηλαδή το 1982 που συνεργάστηκα με το Χατζηδάκη, ξεκίνησα να κάνω και να έχω κολλητούς μου φίλους ομοφιλόφιλους, μία έννοια που ήταν τότε αρκετά δυσπρόσιτη για τον πολύ τον κόσμο, και εγώ κατάφερα, όχι δεν κατάφερα, ήταν κάτι πολύ αυθόρμητο που μου βγήκε από μέσα μου, να έχω κάποιους ανθρώπους από αυτούς που τους εκτιμώ αφάνταστα και έχουμε επαφή μέχρι σήμερα, να έχουμε γίνει φίλοι. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί οι ομοφιλόφιλοι που θαύμαζα, και ήταν και η ομοφιλοφιλία έτσι όπως τη θαύμαζα. Δηλαδή, γιατί τώρα δεν τη θαυμάζω, ούτε πολλά πράγματα θαυμάζονται όπως έχουν γίνει, τότε όμως το θαύμαζα γιατί ήταν ανεξάρτητη, γιατί ήταν ασυμβίβαστη με τα πράγματα, δεν έκαναν αυτά που κάναμε εμείς οι γυναίκες, να παντρευόμαστε, να κάνουμε παιδάκια, να τραβάμε τα καροτσάκια μας. Δηλαδή, μια κατάσταση που ναι, είναι απόλυτα φυσιολογική για όλους μας, αλλά ψυχή. Αυτό που θαυμάζουμε στη ζωή είναι οι άνθρωποι που κάνουν το καινούργιο και το διαφορετικό, νομίζω. Και αυτοί που πάνε μπροστά στην κοινωνία, δεν τη γυρνάνε πίσω. Αυτό.
Μάλιστα. Άρα, καλοκαίρι του 1982 περίπου, και ο Μάνος Χατζηδάκης έχει μόλις παραιτηθεί από τη θέση του ως διευθυντής εδώ, του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ, και εκφράζει την επιθυμία να δοκιμαστεί εκ νέου στο θεατρικό λόγο. Αναλαμβάνει λοιπόν ένα εγχείρημα που μολονότι φιλοδοξούσε να αποτελέσει ένα ακόμα ορόσημο για τη σύγχρονη θεατρική Αθήνα. Ο τίτλος «Πορνογραφία» ήταν ιδιαίτερα τολμηρός τότε για τα μέτρα της εποχής, και βέβαια βασική φιλοσοφία ήταν η ονειροπόληση στο χθες και στο σήμερα, μέσα από τη μουσική, τον έρωτα και το κινηματογράφο. Ήταν μια έδρα της παράστασης και στο θέατρο Superstar, στη συμβολή των Οδών Αγίου Μελετίου και Πατησίων. Πρεμιέρα λοιπόν καθυστερημένη στις 17 Οκτωβρίου του 1982, έπειτα από αναβολές και μεγάλη διαφημιστική πρόθεση, ήσουν μία από τις τραγουδίστριες που ερμήνευσαν τα τραγούδια της παράστασης, μαζί με τη Μέρη Δαλάκου, τον Ηλία Λιούγκο και τη φίλη μου τη Μαριάννα Ευστρατίου. Πολλοί χαρακτήρισαν τότε την πορνογραφία ως μια θεατρική επιθεώρηση, αλλά δεν ήταν αυτό το είδος της, έτσι δεν είναι, Γιάννα?
Κοίταξε, δεν ήταν βασικά, ήταν μια πρόχειρη κατασκευή από πολύ όμορφους καλλιτέχνες και, καλά δεν μιλάω βέβαια για τις συνθέσεις, αλλά και οι άνθρωποι που την έφτιαξαν, από τον Μήνο τον Αργυράκη, από διάφορους άλλους που φτιάξαν τα σκηνικά κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, προσωπικά εμένα μου άρεσε πολύ. Απλούστατα, επειδή είχε κάποιο πολιτικό μήνυμα, υποτίθεται τότε, γιατί ήταν το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, και που αντέδρασε ο κόσμος για κάποια θέματα που είχε περάσει τότε, νομίζω ότι έπεσε. Και έπεσε γιατί ακριβώς είχε μια προχειρότητα, δεν ήταν ένα δεμένο κείμενο. Εγώ το αγάπησα πάρα πολύ. Την αγάπησα την πορνογραφία σαν θέαμα, σαν κάτι το μικρό που ήταν λίγο musical, λίγο θέατρο. Ήταν έτσι ένα κράμα, και την αγάπησα, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το Χατζηδάκη, γιατί τα παιδιά ήμασταν πολύ όμορφα μαζί, γιατί ήταν το δεύτερο έργο του ουσιαστικά, και περιμέναμε όλοι ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά και δεν πήγε. Αλλά παρόλα αυτά έχει την υπογραφή του, και ό,τι έχει την υπογραφή του νομίζω ότι είναι αξεπέραστο και αξιόλογο.
Εγώ θα καταθέσω εδώ τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη μετά το άδοξο λοιπόν τέλος αυτής της παράστασης, και όπου του ζήτησαν να κάνει το δικό του απολογισμό για να αναζητήσει τα αίτια αυτής της αποτυχίας που λες, Γιάννα, σε εισαγωγικά. Ναι. Η πορνογραφία, λέει, απέτυχε γιατί δεν έλαβε υπόψη της πως δεν υπάρχει σήμερα στην Αθήνα γνήσιος αστικός πληθυσμός για να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια, το ήθος και το επίπεδο μέσα στο οποίο κινήθηκε αυτό το θεατρικό εγχείρημα. Και ακόμα απέτυχε, διότι θέλησε να παίξει με ευγένεια τη στιγμή που τα μόνα παιχνίδια που ισχύουν στην πόλη αυτή, στα σπίτια και στις προσωπικές μας σχέσεις, είναι το φτύσιμο, η ύβρις και η βία. Μάνος Χατζηδάκης.
Κοίταξε, σε αυτά που λέει γενικά έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο Μάνος, επειδή ήταν, είναι ρήτορας, υπήρξε ρήτορας μεγάλος και πάρα πολύ σοφός άνθρωπος και με εξαιρετικό λόγο, νομίζω ότι μπορούσε πάντα να βρει κάτι να καλύψει έστω και τα λάθη του, γιατί και αυτός έκανε λάθη.
Σίγουρα, δεν άνθρωπος.
Έκανε λάθη. Λοιπόν, αλλά έχει την ικανότητα αυτή, η οποία είναι τεράστια ικανότητα, όπως καταλαβαίνεις, mm-hmm. να μπορείς. Νομίζω πως δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό, αλλά αυτό δεν, αυτό
καλά
δεν
κάνεις.
Έχει σημασία.
Καλά κάνεις,
ναι,
και δείχνει
αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Ανεξάρτητο.
Ναι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι σου, Γιάννα. Τι όμορφα, πραγματικά, ως μουσικός και ως άνθρωπος το λέω, αγγίζει η φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη στις καρδιές μας. Σε μια εκπομπή που λέγεται «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» ακριβώς. Εδώ λοιπόν έρχεται η ώρα να σε ρωτήσω, Γιάννα, για ποιον λόγο εγκαταλείπεις τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, για να φύγεις για τη Νέα Υόρκη.
Θα σας απαντήσω αμέσως, απλώς θα ήθελα να πω κάτι που δεν είπα πριν, ότι αυτό το τραγούδι είναι του Αλφαία του Περίδη βέβαια, είναι ένα τραγούδι που τραγούδησα μαζί με τον Σπύρο τον Εξάρα και τον Κώστα τον Μπαλταζάνη σε μια συνευλία που κάναμε στην Αλβανία, στα Τίρανα, που μας είχε καλέσει πρεσβεία εκεί.
Ο Σπύρος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Ο Σπύρος Εξάρας, ναι, ο οποίος βέβαια είναι και ο συνθέτης,
των τραγουδιών που θα ακούσουμε σε λίγο. Έχω ειδική μνήμα
από την ανατομία ενός εγκλήματος, του καινούργιου μας αυτού, του καινούργιου του CD με το Χόλια το Λάρ.
Θα το πούμε και
λοιπόν,
αυτό.
Λοιπόν, γιατί έφυγα.
Ναι. Έφυγες, καταρχάς πήγες Αμερική, ξαναγύρισες και ξαναπήγες. Αλλά εγώ θέλω την πρώτη φορά να μας πεις.
Λοιπόν, η πρώτη φορά, όπως είπα, ήταν τότε που δούλευα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ήδη από την εμπειρία μου μέσα στον ελληνικό χώρο, σε παραλληλισμό βέβαια πάντα με το, έτσι, λίγο το ατίθασο του χαρακτήρα μου, που δεν με χώραγε ο τόπος γενικά, αποφάσισα να σηκώθω να φύγω μετά από αυτό που μου είπε ο Βιολάρης και λέω, ας πάω ένα μήνα για ένα μήνα έφυγα υπόψη. Δεν έφυγα για πάντα, να δω τι γίνεται εκεί και να πάω να τραγουδήσω στην Μπάτ του Χάμπα. Είπα λοιπόν ψέματα στον τότε διευθυντή μου που μόλις είχε έρθει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις Βρυξέλλες, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος με θαύμαζε περιόριστα που ήμουν με το Μάνο το Χατζηδάκη και ήταν λάτρης του Χατζηδάκη. Και μάλιστα είχε έρθει να με δει κιόλας τότε, ενώ ήμουν πολύ λίγο καιρό στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και είχε κάνει πρόταση να γίνω και μόνιμη. Επειδή υπήρχαν τρόποι να γίνω μόνιμη εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Λοιπόν, και εγώ βέβαια, επειδή πνίγηκα μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Αθήνας, της Βασιλής Σοφίας, αποφάσισα να πάω ένα μήνα για να κάνω τις διακοπές μου και να το τραγουδήσω. Πήγα λοιπόν για ένα μήνα και ένας μήνας έγινε δύο χρόνια. Δύο χρόνια δεν γύρισα καν πίσω. Καθόλου. Έμεινα εκεί, οι γονείς μου είχαν πάθει σοκ, γιατί τα παράτησα όλα ξαφνικά, έκλεισα τις πόρτες και έμεινα εκεί. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Μετά έπιασα βέντα δουλειά, δούλεψα στο Θείο σου, ήταν πάρα πολύ ωραία και μετά έπιασα δουλειά στην εφημερίδα την Πρωινή και άρχισα να δουλεύω σαν δημοσιογράφος από τότε.
Και μαζί βέβαια με τον Νίκο Αγγελίδη, ένα συνάδελφό μας από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας.
Με τον Νίκο Αγγελίδη ήταν μετά, δηλαδή ήταν μετά, τα δύο τα πρώτα χρόνια ήμουν στην Πρωινή και μετά νομίζω το 90, όχι ψέματα λέω, το 96 ήταν. Mm-hmm. Το 96 μάλιστα και θα σου πω και πότε, πρέπει να ήταν Φλεβάρης, μάλλον λίγο πιο πριν, γιατί είμαστε νομίζω 6 μήνες με τον Νίκο μαζί, λέγαμε τις ειδήσεις στο τηλεοπτικό κανάλι του Καστανά τότε που υπήρχε. Mm-hmm. Και εγώ έλεγα τα διεθνή και ο Νίκος τα ελληνικά και τα ομογενειακά. Mm-hmm. Μαζί στην τηλεόραση, ναι.
Και ξαναγυρίζεις μετά λοιπόν το 2002 για να ολοκληρώσουμε αυτή την ερώτηση στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Επίσης για ποιο λόγο?
Εκεί γύρισα πια γιατί είχα αποφασίσει να ήθελα η μικρή κόρη μου να πάρει ελληνική παιδεία περισσότερο, γιατί είχε αρχίσει και είχε διάφορες, δηλαδή σηκωνότανε, άκουγε τον εθνικό ύμνο, ήταν 6 χρόνια, άκουγε τον αμερικάνικο εθνικό ύμνο και σηκωνότανε όρθια από τον καναπέ. Αυτό με είχε σοκάρει. Επίσης με τον σύζυγό μου, ο οποίος όσοι γνωρίζετε είναι ο Σπύρος Εξάρας, ήταν σύζυγός μου δηλαδή, τώρα είμαστε άριστοι φίλοι και αδέλφια ουσιαστικά, τότε είχαμε αποφασίσει να μην είμαστε μαζί και ήταν μια ευκαιρία, δηλαδή μπορούσα να φύγω εκεί, οπότε πήρα και την Ιλιάνα και φύγαμε, μείναμε 8 χρόνια στην Ελλάδα, όπου εκεί εργάστηκα πάλι σε εφημερίδα.
Στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος.
Και στην Καθημερινή ήμουν στο Alternative Medicine. Η Καθημερινή είχε τότε ένα τεύχος για την υγεία, ένα έμφυτο για την υγεία, μικρό, και εκεί έγραφα. Κανονικά έγραφα μετά, είχα δική μου στήλη στο Ποντίκι, και στο Θήτα, στο Βήτα, όπου έγραψε και ένα βιβλίο. πολύ αστείο βέβαια για μένα, ήταν σεξ, συνδρόμηση από όλα, εγώ έγραψα και βιβλίο. Που είναι και, ναι, ήταν πολύ αστείο γιατί με καλεί ο διευθυντής μου τότε που είχα στο Βίτες, που είναι στο Λαμπράκι. Το περιοδικό και μου λέει, Γιάννα, τα άρθρα σου είναι πολύ ωραία, θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο. Του λέω, τι βιβλίο να γράψω. Μου λέει κάτι για το σεξ. Και του δεν έχω σχέση με το σεξ καμία. Του λέω, πώς θα γράψω το βιβλίο. Λοιπόν, ναι. Και μου λέει πώς. Του λέω, όχι, δεν είναι κάτι που είναι το ατούμο, ας πούμε. Να γράψω κάτι άλλο. Όχι, όχι, μου λέει αυτό, γιατί τα γράψω πολύ ωραία. Και πραγματικά βρήκα ένα τίτλο, σεξ, η δρόμη της απόλαυσης, όπου ένωσα την ανατολίτικη φιλοσοφία για τον έρωτα με την δυτική, που δεν είναι ουσιαστικά φιλοσοφία, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό που είναι. Και ήταν ένα ωραίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που πουλήθηκε, εγώ ούτε το έχω. Δηλαδή υπάρχει μέσα μέσα στο ίντερνετ, αλλά δεν υπάρχει έξω σαν έντυπο, σε έντυπη μορφή.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Το άλμπουμ «Ανατομία ενός εγκλήματος», το οποίο βέβαια ανήκει στο Σπύρο Εξάρα, είναι τα 11 αστυνομικά τραγούδια που είχα τη χαρά και την τύχη να τον παρουσιάσω εδώ στην εκπομπή μου. Είναι ένας αμερικανοελληνικός δίσκος. Στίχη βέβαια του Φόντα Λάδη, τραγούδια να αποδίδονται από τους Γιώργο Νταλάρα, Δώρο Δημοσθένους, Αργύρη Λούλατζη, Ηλίνα Ορφανού και φυσικά η Γιάννα Κατσαγιώργη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και βέβαια φυσικά ήταν μια πρωτότυπη δουλειά, Γιάννα. Θα ήθελα να μας πεις έτσι πώς γνωριστήκατε με τον Σπύρο και πώς προέκυψε και η συνεργασία αυτή μαζί.
Με το Σπύρο δεν γνωριστήκαμε τώρα, γνωριζόμαστε από το 1992.
Από τότε, γιατί τώρα.
1992, ναι. Απλούστατα, ο Σπύρος, επειδή τον έχω ζήσει σαν συνθέτη πολλά χρόνια δίπλα μου, πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά με μοναδική δεξιοτεχνία, ειδικά στο συγκεκριμένο στίχο του Φόντα του Λάδη, που είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι δύσκολος, δηλαδή να φανταστείς ότι όταν μου τα διάβασε τους στίχους, έστω τα δύο πρώτα, του λέω, καλά, είναι δυνατόν, πώς θα βάλεις μουσική σε αυτό το στίχο. Και παρόλα αυτά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί κάποια τραγούδια, το δικό μου το τραγούδι, αυτό το ένα, είναι ένα χασάπικο με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά τα κομμάτια του Νταλάρα, του Λούλατζη ειδικά, είναι μια πρωτοπορία. Πραγματικά έχει ιδιαίτερα πρωτοποριακό οίκο, και για την ελληνική μουσική σκηνή, που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το ροκ στοιχείο που έχει βάλει μέσα, μάλιστα σε αυτή τη μουσική που είναι για το έγκλημα, που είναι ένα διεθνές
φαινόμενο.
Μια διεθνής πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, και κυρίως το γεγονός ότι παίζουν πολύ νεοϊκές μουσικοί, οι οποίοι είναι όλοι Αφροαμερικανοί, από γειτονιές με εγκληματικότητα.
Ναι, το είχαμε πει με το
Σπύρο. Ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν πολύ καλά αυτό το είδος της μουσικής, να το εκφράσουν. Γιατί η δική μας η μουσική, ας πούμε, δεν έχουν επαφή, και το ξέρεις, με το θέμα του εγκλήματος. Ναι. Αυτοί όμως πολλοί εδώ έχουν τεράστια επαφή. Οπότε έχουν αποδώσει εξαιρετικά τις μουσικές. Αν μπορούμε, δηλαδή, να ακούσουμε και ένα από αυτά τα κομμάτια, αν έχει κάτι έτοιμο.
Ποιο θα ήθελες?
Μπορούμε να ακούσουμε ή του Νταλάρα, το ποιο σκότωσε τον Νίκο Καραλή, ή του Λούλατζη, ένα από αυτά τα δύο, όποιο έχεις.
Σε αυτό που βέβαια εσύ συμμετέχεις επίσης είναι το όταν ξεκινάει μια σφαίρα. Αλλά θες να παίξουμε πιο απ' όλα.
Κοίταξε, μπορούμε να παίξουμε και το δικό μου, αλλά αν έχουμε και χρόνο.
Μπορούμε να κάνουμε μια μίξη από τα δύο.
Ναι,
ωραία.
Βεβαίως. Πάμε. Άμα θέλεις, ναι.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, υπάλληλο σε ξένη εταιρεία? Κανείς δεν έχει κάτι να μας πει για τούτη την παράξενη ιστορία. Ανασκελά κοντά στην αμμουδιά, σε στάση που θαρούσες πως κοιμόταν, τον βρήκε ένα τσούρμα από παιδιά, καθώς ο ήλιος πέρα βυθιζόταν. Ποιος σκότωσε τον Νίκο Καραλή, σκοτάδι την υπόθεση τη λίγη, με τη δεξιά παλάμη του κλειστή, τι άραγε κρατά να μην του φύγει, και τι με καλό χέρι το ανοιχτό και με το δάχτυλό του τεντωμένο, μας δείχνει πέρα εκεί στον ουρανό, ανάμεσα στις στέγες ξεχασμένο. Όταν ξεκινά μια σφαίρα, το κεφάλι σου να βρει
τις σκοτούρες κάνε πέρα και ξεκίνα μια ευχή. Πες μια λέξη, κάνε κάτι πριν σ' αγγίξει παγωνιά. Κλείσε πόνηρα το μάτι και συγχώρα το φωνιά. Ό,τι δύσκολα χωρά στο μορφό σου το κεφάλι, ήσυχα και τρυφερά θα'ρθει σφαίρα να το βγάλει. Κι όταν ξαπλωθεί στο χώμα δίχως πια σκιά στη γης, έχεις το καιρό ακόμα κάτι όμορφο να πεις. Σήκωσε ψηλά το πόδι κι ας το κάτω με ορμή, σαν μπλοκάμι από χταπόδι που του πήραν το κορμί. Ό,τι δύσκολα χωρά στο μορφό σου το κεφάλι, ησυχά και τρυφερά θα'ρθει σφαίρα να το βγάλει.
Με την υπέροχη φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη, λοιπόν, ακούμε εδώ πέρα. Πραγματικά είναι μια φωνή που μ' αγγίζει πάρα πολύ. Για να ετοιμάζεις έτσι κάτι μουσικά τώρα, και τι ακριβώς?
Αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω κάτι. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που όμως θα μου επιτρέψεις να μην σας τα πω.
Εντάξει.
Όταν θα είμαι σίγουρη για κάποια πράγματα θα κάνουμε τις ανακοινώσεις.
Απόλυτα σεβαστό αυτό. Απόλυτα. Απόλυτα.
Επίσης, θα ήθελα, φαντάζομαι ότι είναι η ώρα να κλείσουμε τώρα,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Ναι, φτάνει η ώρα, δυστυχώς.
Ναι. Οπότε, θα ήθελα και εγώ να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλους τους ακροατές μας, σε όλο τον κόσμο που μας ακούν αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα τραγούδι του Pete Seeger. Αν, για όσους τον θυμούνται, ήταν ένας από τους κομμουνιστές στην Αμερική, μέλος κομμουνιστικής νεολαίας, ο οποίος γεννήθηκε το 19 και πέθανε το 14, ο οποίος φυλακίστηκε, έπαιζε κιθάρα και μπάντζο και έχει γράψει πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Αυτό το τραγούδι είναι το Which Side Are You On, το οποίο απλώς να σας πω λίγο το στίχο
εν συντομία, γιατί
ελάτε όλοι καλοί εργάτες, καλά νέα να σας πω για το πώς η παλιά καλή ένωση ήρθε εδώ για να μείνει. Σε ποια πλευρά είστε παιδιά, σε ποια πλευρά είστε παιδιά. Και αυτό έχει να κάνει με την ιστορία ενός δύο αγώνα που έγινε στην κομιτεία του Χάρλαν στο Κεντάκι με τους ανθρακορίχους, οι οποίοι τότε η γυναίκα ενός ανθρακορίχου έγραψε πάνω στο ψυγείο της αυτούς τους στίχους όταν πήγαν να πιάσουν τον άντρα της και ο άντρας της κρύφτηκε. Αυτά σας τα είπα πολύ γρήγορα.
Ωραία.
Ας
τα ακούσουμε όταν θα κλείσουμε. Γιάννα Κατσαγιώργη, ήταν μεγάλη μας χαρά πραγματικά που ήμασταν σε αυτή την επικοινωνία συνδεδεμένη με τη Νέα Υόρκη. Πραγματικά με χαροποίησες πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί.
Αλέξη Κώστα, το ίδιο. Στέλνω πάρα πολλά φιλιά σε όλους και επιφυλάσσομαι και θα σου κάνω μία συνέντευξη εξαιρετική κι εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά σας Έλληνες παντού.
Γεια σου Γιάννα. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μάιρα Ξίδη. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Miner's son, he'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you?